Assalomu alaykum. Bugun uy sharoitida tirnoqlarni yumshatish haqidagi tavsiyalarni ma'lum qilamiz. Ba'zan oyoq barmoqlarimiz tirnoqlariga e'tiborsizlikdan yoki parvarish qilinmaganligi tufayli dag'allashib, ularning olinishi qiyinlashadi. Buning uchun birinchi navbatda tirnoqlar 10-15 daqiqa davomida iliq suvga botirilishi kerak. So'ng oldindan tayyorlangan malham surtiladi. Malham uchun nimalar kerak deysizmi? Bunga piyoz, sarimsoq piyoz, aloe, sariyog' hamda asalari mumi kerak bo'ladi. Har bir mahsulotdan bir osh qoshiqdan olib, yaxshilab aralashtiring. 25 daqiqa davomida past olovda qaynating. Malham xona haroratiga kelganida qalin qilib tirnoqlarga surib chiqing va ustidan karam bargini o'rab, bir past ushlab turing. Tirnoq shu holatda ancha vaqt turishi lozim. Ertalab malhamni iliq suvda chayib, yumshagan tirnoqlarni olish mumkin. Tirnoqlar doim yumshoq va muloyim bo'lishi uchun bir haftada 2-3 marta iliq vanna qiling. Vannaga yalpiz, gazanda o'ti, moy chechak qo'shishingiz mumkin. Tirnoqlaring dag'allashishiga organizmda ba'zi vitaminlar, kalsiy, temir, E, A va B darmondorlarining yetishmasligi ham sabab bo'lishi mumkin. Tirnoqlar qalin va dag'al ko'rinishga kelganida shifokor bilan maslahatlashing va vitaminlarni qabul qiling. Bir dona o'rtacha kattalikdagi aloe bargini kesib olib, tikonlaridan tozalang va ezing. So'ngra unga 23-25 tomchi sovutilgan qaynagan suv quyib aralashtiring. Hosil bo'lgan malham paxtaga shimdirilib, tirnoqlar ustiga qo'yilishi mumkin va yelim xalta bilan o'raladi. Muolajani kechqurun yotishdan oldin bajargan ma'qul. Ertalabgacha tirnoqlar yumshab qoladi. Tirnoqlarni yumshatuvchi gul haqida eshitganmisiz? Tirnoq gul yoki kalendula yumshatuvchi xususiyatga ega. Tirnoqlarni yumshatishda shu guldan foydalanish mumkin. Buning uchun sirli idishga 2 osh qoshiq tirnoq gul hamda 5 osh qoshiq vazelin solinadi. Bu aralashma erib, yaxshilab aralashguncha past olovda ushlab turiladi. So'ng idish qopqog'i yaxshilab yopib qo'yilib, 12 soat davomida dam beriladi. 12 soatdan so'ng ochib ko'riladi. Agar idish chetida suv yig'ilgan bo'lsa, suvni to'kib, yana bir marta qaynatiladi. Keyin yana 12 soatga qopqog'i yopib qo'yiladi. Tayyor bo'lgan malham kichikroq shisha idishga solinadi. Bu malham tirnoqlarga surtilib, ustidan yelim xalta bilan bog'lanadi. 2-3 soatdan so'ng tirnoqlar yumshaydi va bemalol ularni olish mumkin. Tirnoqlarni bir muncha vaqt suvga botirib o'tirib, yumshagach ham olish mumkin. Bundan tashqari tirnoqlar juda qattiq bo'lsa, bir kunda 3 mahal bolalar kremidan surtib qo'yish mumkin. Krem tirnoqlarni qalinlashishdan saqlaydi. Bu tavsiyalarni faqat oyoq barmoqlari uchun emas, manikyur qilish, qo'l barmoqlari tirnoqlarini parvarishlash uchun ham foydalanishingiz mumkin. Zero, ayolning tirnoqlari uning go'zalligining bir qismidir. Salomat bo'ling.